Pandemický lockdown do našich životov priniesol veľa zmien. Jednou z takých najciteľnejších alebo najvážnejších je to, že musíme spájať rodinný a pracovný život na jednom mieste. Práve o tom bude téma dnešného unboxingu talkshow, ktorá sa venuje duševnému zdraviu. Mojím hosťom je poradenská psychologička Lenka Hovancová. Lenka, vitaj.
Ďakujem pekne.
Lenka, na úvod jedna otázka. Cítiš aj ty v tvojej praxi, že sa veci zmenili, že ľudia sa povedzme viac dopytujú a hľadajú odpovede na to, ako zladiť ten work-life balance v jednom priestore, kde aj práca, aj rodina sa zrazu nachádzajú v jednom priestore?
Tak sú samozrejme klienti, ktorí nás kontaktujú ohľadom toho, ako sa možno v danej situácii s tými deťmi nastaviť na to fungovanie v rámci zosúladenia si aj tých pracovných aktivít, zároveň aj tých homeschoolingových, pretože je potrebné, aby ak sú to staršie deti, ktoré sú na tom či už online vyučovaní v rámci toho distančného vzdelávania, ako si zladiť tieto veci tak, aby naozaj sme sa všetci v tej domácnosti nezbláznili.
No a ako? Ako vysvetliť deťom, že ocko a mamka teraz pracujú? Lebo nezriedka je to tak, že povedzme v rodine sú dve deti v predškolskom veku a obidvaja rodičia musia pracovať z domu a zariadiť si to už len priestorovo, aby to fungovalo, je niekedy veľmi komplikované. Tak ako s tými deťmi pracovať, aby dokázali chápať to, že rodičia musia pracovať a musia mať pri tom istý pokoj.
Tak presne to je to, čomu častokrát tie deti nechápu, že ako je teda možné, že aj ten otec a mama sú síce fyzicky prítomní doma, ale nevenujú sa im takým spôsobom, ako to bolo možno predtým v rámci, ja neviem, víkendov alebo dovoleniek. A preto je a očakáva sa od tých rodičov, aby sa snažili tým deťom hlavne, čo chcem zdôrazniť, je veku primerane vysvetliť deťom, prečo jednoducho ja sa počas toho môjho pracovného času musím venovať tým pracovným úlohám, prečo je to dôležité. Zdôrazniť ako keby kvázi tie pozitíva toho home officeu a to, že môžem pracovať z domu a že sme aspoň ako tak spolu a vidíme sa, môžeme si naozaj spraviť nejakú tú pauzu a počas toho byť spoločne vysi vonku alebo spraviť nejaké iné aktivity. Zároveň, ak sú teda dvaja manželia na tom home office, tak je dobre rozdeliť si tú prácu tak, ak je to teda možné, tak ja neviem, že jeden z partnerov teda začne skôr ráno pracovať, druhý sa tým pádom venuje tým deťom, prestriedajú sa, ďalší sa teda venuje potom po obede tým deťom a zase naopak ten druhý svoje práci. Zároveň, napríklad, ak jeden z partnerov nie je na tom home office, tak sa dohodnú, alebo môžu sa teda dohodnúť, že keď sa vráti domov, tak sa potom následne bude venovať tým deťom a ten partner, ktorý sa im venoval, tak si bude robiť tie svoje pracovné aktivity. Veľmi sa osvedčuje a to častokrát aj ja som sa potom stretla s takou pozitívnou spätnou väzbou od klientov, keď sme odporúčali akési kvázi odmeňovanie tých detí. Ako nebavme sa teraz o tom, že možno v rámci nejakých sladkostí alebo sledovania televízie, ale o tom, že ak sa naozaj budú rešpektovať tie pravidlá a budeme sa rešpektovať v tom, že teraz potrebujeme pracovať, takže potom si môžeme spraviť nejaký čas na tú spoločnú zábavu, na nejaké vlastné aktivity a to bude kvázi takouto odmenou aj pre tie deti.
Takže deľba práce medzi partnermi je kľúčovým faktorom.
Určite taká tá tímová práca na tom home office, aby sme sa kvázi vedeli podeliť o to, nazvem to bremeno toho home office a toho, že potrebujeme zladiť tie aktivity.
Deťom v tomto období veľmi často chýbajú akoby sociálne kontakty s rovesníkmi, nemajú tých spolužiakov zo škôl, občas ich teda možno vidia cez nejaký ten Skype, Zoom a podobne, ale to im nenahradí proste tie kamarátstva. Môžu im nejakým spôsobom rodičia nahradiť tú potrebu tých sociálnych kontaktov?
Tak samozrejme, že určite nie, asi až v úplne takejto podobe, ako by ju dostávali pri tom kontakte s tými rovesníkmi, ale aspoň v časti sa naozaj priblížiť k tomu, snažiť sa možno v rámci tých aktivít, možno tých popoludňajších, ja neviem, ak je do poludňa sa venujeme tej práci, tak v tom popoludni si vyhradiť na tie aktivity s tými deťmi a snažiť sa aspoň trošičku pripodobniť tým aktivitám, ktoré robili s tými rovesníkmi. Zároveň je možno, ako ty si spomínal, jasné, dá sa to aj takým spôsobom, že môžu byť v kontakte aspoň cez ten Skype alebo WhatsApp alebo iné tie moderné vymoženosti. Ale dá sa to aj takým spôsobom, že skúsme tvojmu kamarátovi alebo kamarátke, ktorá ti chýba, nakresliť nejaký obrázok, možno si naplánovať, čo keď toto celé skončí, čo budeme robiť, kde sa pôjdeme zahrať, alebo ako sa budeme hrať. A zase je tam taký ten priestor na tú kreativitu aj u tých rodičov, aj u tých detí a je to veľmi naozaj pekné. Zároveň je tam ten čas spolu, ktorý trávia, veľmi si to vážia deti, určite si to vážia aj rodičia a vymyslí sa niečo nové, vieme potom, ja neviem, určite poznáme adresu toho kamaráta, poslať mu ten list, je to také naozaj potom obzvláštnenie aj toho dňa aj pre tie deti.
Ale asi je lepšie hľadať si cestu takého nejakého nového normálu. Asi nemá význam veľmi upínať sa k tomu, že čo bude, keď to skončí. Lebo v marci 2020 sme si mysleli, že to potrvá 2 týždne a rok prešiel a stále tomu nevidíme konca, takže akoby upínať sa na to, že kam pôjdeme, keď to skončí, asi nie je pre tie deti úplne dobré.
Samozrejme, že ich nevieme nejakým spôsobom, alebo nevieme si to my presne časovo ohraničiť, tak vtedy to skončí, lebo to by sme ani tým deťom nehovorili pravdu. Ale neviem si predstaviť zase naozaj fungovať bez akých tých plánov do budúcnosti, pretože to je to, čo nastavuje to naše pozitívne myslenie, tešiť sa na niečo, pretože zase byť v tom, že aha, no tak kto vie, aké to bude, alebo kedy to skončí a nemať ako keby kvázi tú radosť toho, že však raz to skončí a budeme naozaj môcť byť s tými kamarátmi a robiť tie veci, ktoré sme robili predtým, tak toto je to, z čoho aktuálne teda oni môžu naozaj fungovať. A hlavne tie deti v predškolskom veku a tie menšie deti majú neskutočne veľkú kreativitu a predstavivosť a oni si častokrát vytvárajú k tomu, čo hovoríme, také svoje vlastné obrazy. A pre nich je to veľmi nápomocné, ak môžu fungovať aj v týchto obrázoch, v príbehoch. Čiže hlavne s tými menšími deťmi je to naozaj veľmi, veľmi nápomocné.
Buďme teda konkrétni, ako sa s deťmi baviť o koronavíruse a o celej tejto kríze?
Tak v prvom rade je dôležité povedať, že deti neskutočne veľmi citlivo vnímajú reakcie dospelých alebo teda rodičov. To znamená, že ako náhle je ten rodič možno príliš znepokojený alebo je v nejakom strese a napätí, tak úplne prirodzene to zrkadlí aj to dieťa a zvykne teda u neho narastať potom následne tá úzkosť.
Toto sa dá, prepáč, že ti skáčem do reči, ale toto sa dá nejakým spôsobom odfiltrovať, že som v strese a nechcem ho prenášať na tie svoje deti. A ako to spraviť? Ako to nepreniesť na tie deti?
Tak toto je naozaj veľmi dôležité, aby ten rodič dokázal ustať túto situáciu ako zrelý, ako zodpovedný, ako rodič, ktorý jednoducho, keď sa rozpráva s tým dieťaťom, tak musí vystupovať pokojne. Nemôžeme, pretože tie deti si veľmi všímajú nielen tú verbálnu stránku prejavu, teda to, čo mi ten rodič hovorí, ale neskutočne sú veľmi citlivé na tú neverbálnu stránku a tie prejavy. To znamená, že na jednej strane ten rodič môže hovoriť, že všetko bude OK, všetko bude v poriadku, ale keď to dieťa na neho pozerá, on je celý bez seba a nevie, čo skôr, tak asi ťažko mu uveriť, že je to pravda. To znamená, že tí rodičia musia byť naozaj v tomto smere pri rozhovore s deťmi veľmi pokojní, pomalé dýchanie, mierna gestikulácia, to znamená, že nemôžeme naozaj byť v nejakom strese alebo sa s nimi rozprávať, keď som podráždený alebo som v nejakom napätí. Preto, aj keď si teda spomínal, že ako sa teda s deťmi baviť o tom koronavíruse, tak základom je hlavne primeranie veku. To znamená, že úplne inak sa musím o tomto víruse baviť s dieťaťom, ktoré je v predškolskom veku. Zase inak možno s deťmi, ktorí sú už na základných, stredných školách a úplne inak s deťmi, ktorí už sú vysokoškoláci. To znamená, že naozaj tie deti na tom prvom stupni základných škôl, oni potrebujú o týchto veciach mať jednoduché a striktné informácie, ktoré sú naozaj hlavne pravdivé, pretože deti v tomto veku potrebujú dôverovať. A ako náhle odhalia klamstvo, tak to môže naštrbiť ich dôveru. Zároveň potrebujú hlavne ubezpečenie toho, že tak ako aj oni, teda tie deti, takisto aj rodičia sú zdraví, ak je to teda pravda, treba to potvrdiť. Áno, sme zdraví, sme v bezpečí a sme tu na to, aby sme vás uchránili takisto v zdraví a v bezpečí. A zároveň im možno povedať ako keby kvázi jednoduché príklady toho, ako sa dá predísť tejto infekcii a zároveň aj jej šíreniu. Čiže úplne bežné tým deťom na prvom stupni základných škôl umývanie si rúk, nosenie rúšok, nestretávať sa s kamarátmi v blízkom kontakte. Čiže treba si dať možno pozor na to, aby sa tí rodičia vyhýbať sa kontaktom. Skôr chrániť sa. Chrániť seba, chrániť iných, pretože v tomto smere takisto, ak môžem len podotknúť, aj napriek tejto situácii je stále potrebné deti ubezpečiť o tom, že svet je bezpečné miesto. To znamená, že snažiť sa vyhnúť tomu, že potrebujete sa vyhýbať tým ľuďom, pretože aby v nich naozaj nebol budovaný ten strach z toho, že aj keď toto celé skončí, takže je úplne u mňa automatické to, že sa mám tým ľuďom vyhýbať. Skôr používať to, že potrebujeme chrániť seba, potrebujeme chrániť aj tých tvojich kamarátov alebo starých rodičov, blízkych, čiže skôr používať takéto pojmy. No a zase potom naozaj s tými staršími deťmi, keď už sú možno na tých vo vyšších ročníkoch základných škôl alebo stredných škôl, u nich už sú možno typické také exaktnejšie otázky typu súvisiace hlavne teda najmä s bezpečnosťou alebo možnými následkami, ak niekto ochorie v ich okolí, čiže s nimi riešiť už možno takéto veci. Zároveň možno deti v tomto veku potrebujú také uistenie si toho, pretože majú prístup k rôznym informáciám. Či získaná informácia, ktorou disponuje, je pravdivá, alebo je to len to nejaká fáma alebo podobne. Takže s nimi takto. No a potom ako ten tretí typ detí, to sú tí vysokoškoláci, alebo tí žiaci na vyšších ročníkoch stredných škôl, tam už sa viac menej bavíme na úrovni ako dospelého človeka, pretože oni majú úplne voľný prístup k tým informáciám, vedia si, či odsledovať z televízie alebo z internetu. Tam je ale potrebné im možno odporúčiť, aby sa tými informáciami nezahlcovali. Jednoducho možno im dajte si maximálne hodinku denne, kedy sa povenujete tým informáciám, a zároveň možno odporúčiť maximálne jeden, dva nejaké zdroje, ktoré vieme, že sú overené. A tie im ako keby kvázi odporúči, že si ich môžu sledovať. Pretože naozaj zbytočne, aby sa zahlcovali mnohými informáciami, pretože zvýšená taká nejaká pocitová alebo obrazová záťaž úplne zbytočne môže u nich ten organizmus zaťažiť.
Je režim odpoveďou na tieto problémy?
Tak možno sme to už spomínali, ale samozrejme ten režim je podstatný a je dôležitý, ale v prvom rade ide o to mentálne nastavenie tej celej rodiny. To znamená, že ocitli sme sa v takejto situácii a musíme sa nejakým spôsobom celá rodina nastaviť na to, že budeme fungovať trošičku inak, ako sme fungovali doteraz. A presne to, čo už som aj spomínala, či je to nastavenie také, že budeme to vnímať ako kvázi nejaký ten boj o prežitie, alebo naopak ako príležitosť niečo nové zažiť, či už my, alebo aj celá rodina. Zároveň samozrejme sú potrebné nastavenie nejakých pravidiel, podľa ktorých sa bude tá domácnosť teraz riadiť, a zároveň nejaké nové úlohy a návyky aj pre ostatných členov rodiny. Čiže snažiť sa naozaj aj napriek tejto situácii zahrnúť do toho denného režimu množstvo pohybových aktivít, pobyt na čerstvom vzduchu, zároveň aj možno zahrnúť deti do domácich prác, čiže rozdeliť si nejaké úlohy, zodpovednosti v domácnosti. Ak sú teda v domácnosti aj viaceré deti, ja neviem, staršie, mladšie, tak sa snažiť prerozdeliť prácu aj medzi nich. Ja neviem, tí starší môžu pomôcť mladším, ja neviem, nadiktovaním nejakého diktátu alebo odkontrolovaním úloh, a zároveň zadefinovať si aj pracovné miesta, počas ktorého budeme sa k sebe správať ohľaduplne, a ak to nebude nutné, tak sa nebudeme rušiť. No a snažiť sa to, čo bolo aj povedané, snažiť sa naozaj ten svoj denný harmonogram čo najviac pripodobniť tomu štandardnému režimu. Čiže ak je to možné, tak naozaj začať ten deň zazvonením toho budíčka, absolvovaním raňajok, skôr toho vyučovania v tých dopoludňajších hodinách s tými deťmi, potom nejaký ten pobyt vonku na čerstvom vzduchu, zase v popoludni nejaké tie vlastné aktivity alebo čas na zábavu a spoločné trávenie času. A je fajn naozaj pri tvorení toho takéhoto harmonogramu zapojiť aj do toho deti. Budú mať naozaj ten pocit toho, že sa netvorí niečo o nich a bez nich, a zároveň môžu priniesť do toho aj také oživenie, ktoré, alebo nápady, ktoré by možno ani dospelého človeka nenapadli.
Dobre. Ďalšou témou, ktorá ma zaujíma, sú displeje. Tablet, mobil, monitor, počítača. Ja som ešte niekedy v roku 2019 počul nejaké odporúčanie psychológa o tom, že deti predškolského veku by nemali tráviť pred displejmi viac ako 20 minút denne. A podobne deti školského veku by to mali zvládnuť do hodiny a tak ďalej. Ono sa to tak nejako odvíjalo. No dneska už sa asi o takomto timingu baviť nemôžeme, ale napriek tomu, čo je zdravé? Lebo najnovšie výskumy hovoria o tom, že niektoré deti trávia pred displejmi až 16 hodín denne, a to už je asi ten opačný extrém, ktorému sa je tiež dobre vyhnúť. Aké hranice nastaviť v tomto?
tak ako si povedala, tých 16 hodín, to už si ani neviem teda predstaviť a to už je naozaj extrém. A tu už sa asi teda kvázi bavíme o nejakej závislosti alebo minimálne rozvíjajúcej sa. Ak takýto čas stráví to dieťa na tom internete alebo na tých sociálnych sieťach.
Ale ono to nemusí byť vždy len o závislosti, lebo vlastne ten displej sa momentálne stal, nám momentálne nahrádza našu školu, našu zábavu, náš voľný čas, našich priateľov a všetko to máme vlastne len cez ten displej. Takže to nemusí byť ani o závislosti, ale napriek tomu by sme asi mali ostať v realite. Aj v tom reálnom svete, v ktorom žijeme. A nebyť možno, že tých 16 hodín na tom displeji, ale problém je ten, že nám to nahrádza zrazu veľmi veľa vecí, v ktorých ale nejakým spôsobom treba nájsť mieru, ale nejakým spôsobom asi sa tá miera úplne hľadať nedá.
Tak samozrejme, že vyslovene nemusí to byť hneď o nejakej závislosti, tak ako si povedal, ale to, že si to zadefinujeme, že ten displej nám nahrádza, tak ako si povedal, či už ten kontakt s tými kamarátmi, alebo tie voľnočasové aktivity, to je o tom, ak si to my takto sami nastavíme, pretože vôbec to nemusí byť o tom, že ten displej mi to musí nahrádzať. Samozrejme, ak sa bavíme o tom dištančnom vzdelávaní, tak to je presne to, keď som spomínala, že v rámci toho režimu áno. OK, do toho dopoludnia sa potrebujem venovať tej škole a tá je nejakým spôsobom viazaná aj na ten počítačový monitor, čiže musím pri ňom sedieť, musím byť teda online. OK, tým pádom sa snažiť, keď už v tom dopoludni som na tom počítači, tak to popoludne už minimalizovať ten kontakt s tým internetom alebo s tým počítačom. A presne to sú spôsoby, ktoré sme aj spomínali. Nemusí ten kontakt s kamarátmi byť vyslovene len o tom, jasné, ako vieme sa dohodnúť na tom, že ja neviem, tak možno dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa sa dohodneme s kamarátom, ja neviem, na pol hodinku sa môžete vidieť alebo porozprávať. Ale presne existujú kopec iných možností, ktoré mám pocit, že v tejto modernej dobe, ak ju môžem takto nazvať, tak sme príliš separovaní len na túto jedinú možnosť, áno, ako inak sa vieme s tými kamarátmi skontaktovať, pritom tých možností je o mnoho viacej. Tak ako som spomínala, napríklad napísanie toho listu, toto úplne vymizlo, niečo úplne iné, čo ja sama mám naozaj takú skúsenosť s tým, že ak sme riešili aj taký, ale kvázi to bol rozvodový prípad v našej poradni, kedy otec nemohol byť v kontakte so svojím synom a presne to riešil, no tak nemôžem sa mu dovolať, pretože ja neviem, či mu manželka vypla mobil, alebo teda, čiže cez internet sa s ním neraz kontaktovať, tak ako, no nemám inú možnosť. Tak som sa ho spýtala, naozaj nemáte žiadnu inú možnosť? No nie. Čo tak skúsiť napísať mu list? Čože? Vyskúšajte to, uvidíme, či to bude mať nejaký úspech. Na budúce stretnutie prišiel s tým, že naozaj napísal mu ten list, ten syn si ho jednoducho v tej poštovej schránke vyzdvihol, prečítal si ho, dokonca mu aj na neho zareagoval, odpísal a komunikovali takouto formou. Čo možno niekomu, ak by sme to povedali, tak by sa naozaj chytil za hlavu, povedal, že to neexistuje, funguje to. Čiže snažiť sa naozaj takisto aj čo sa týka tých voľnočasových aktivít, je kopec spoločenských hier, ktoré môžeme oprášiť a skúšať ich teraz a skúšať sa k nim vrátiť spoločne s tými deťmi. Nemusí to byť vyslovene o tých, ja neviem, nejakých hrách len na počítači alebo na mobile, lebo to je tá najjednoduchšia ako keby verzia toho využitia toho dňa. Jasné, choď, zapni si a maj chvíľku toho času pre seba. Nie, snaží sa naozaj a hlavne v tomto období, ono sa to nezdá, ale tie deti neskutočne potrebujú naozaj takú tú osobitú pozornosť, lebo oni potrebujú častokrát aj pri tých hrách, možno z nich vyjde, možno sa nechcú o mnohých veciach rozprávať, ale niekedy aj počas tých hier z nich vyjdú možno nejaké otázky, ktoré súvisia aj s ich obavami, s ich strachom možno nejakým z tejto situácie, pretože oni si tým, že nemajú niekedy a nedostanú zo strany rodičov nejaké informácie ohľadom toho, čo sa teraz momentálne deje, tak v rámci tej svojej predstavivosti si predstavujú tú situáciu o mnoho horšiu, ako v skutočnosti je. A preto je veľmi dôležité im poskytnúť pravdivé informácie o tom, ako to je. A niekedy tie deti fakt aj vzdanlivo nejakých nesúvisiacich príbehoch, alebo máme pocit, že o čom to rozpráva, že toto nemá ani hlavu, ani petu, treba byť naozaj trpezlivý a skúmať tie skryté súvislosti a zároveň mu možno tiež nejakým spôsobom odpovedať v nejakom príbehu.
Z toho mi vychádza, že aby sme ten vývoj našich detí nestratili spod kontroly, tak s nimi musíme tráviť čo najviac času a čo najviac sa s nimi rozprávať. Existujú nejaké rady, ako ten rozhovor začať, ako otvárať tieto veci? Lebo u detí každého veku je to možno, že trošičku iné, ale v tých starších vekových kategóriách je niekedy nadľudské schopnosti otvoriť tú konzervu, otvoriť ten rozhovor a nejakým spôsobom začať otvorenú debatu.
Áno, tak samozrejme existujú také kľúčové body k tomu správnemu rozhovoru, či už ohľadom tej aktuálnej situácie v súvislosti s koronavírusom, ako viesť ten rozhovor, ako pri ňom vystupovať a tak, aby to naozaj hlavne takým spôsobom, aby sme nespôsobili nejaký nepríjemný poplach.
Dobre, buďme teda konkrétnejší.
Áno, tak v prvom rade je asi dôležité naozaj tie deti uistiť v tom smere, že či už zdravotníci alebo aj naši predstavitelia štátu sa snažia o to, aby v čo najväčšej miere uchránili zdravie svojich obyvateľov. Ďalej, samozrejme im treba tým deťom primerane veku poskytnúť korektné, pravdivé informácie o tom, čo vieme. Zároveň im takisto povedať to, že nie každý sa vyslovene musí nakaziť teda tým vírusom a preto je potrebné správať sa k sebe úctivo, nevystavovať sa možno nejakému tomu riziku a potom popísať nejaké tie konkrétne inštrukcie, ako sa správať tak, aby sme sa vyhli tomuto ochoreniu a zároveň aj predísť šíreniu tejto infekcie.
Máš nejaké konkrétne rady, ako komunikovať s deťmi?
Tak samozrejme, ako už bolo povedané, primeranie veku, pretože môže sa stať, že tie staršie deti nemajú veľký záujem o tú komunikáciu. Treba to do určitej miery rešpektovať a keď príde tá chvíľa, lebo určite budú chcieť možno o niečom hovoriť alebo o niečom sa teda poradiť, treba byť im teda vtedy na blízku a nehrať sa na toho ako keby kvázi urazeného, že no tak ktorý si so mnou nechcel hovoriť, tak teraz ja nebudem chcieť. Samozrejme práve naopak, priblíži sa vtedy k tomu dieťaťu, povedať jasné, môžeme sa o tom porozprávať, skús povedať, čo by ťa zaujímalo. No a s tými menšími, tam treba naozaj pustiť kreativitu a či už je to v rámci možno nejakého kreslenia, ako sme spomínali, písania tých listov, možno aj vytvorenia nejakej zaujímavej pesničky alebo rôznych príbehov, rozprávok. Tam tých možností je naozaj kopec, len jednoducho základ je to, že to dieťa potrebuje vedieť, že tam ten rodič je preňho. A že sa mu venuje a nepodceňovať to, lebo tie deti naozaj potrebujú blízkosť toho rodiča. Čiže snažiť sa naozaj, aj keď je to, rozumiem tomu, že je to neskutočne náročné, ale nastaviť si ten režim tak, aby v celom tom boli tie deti na tom prvom mieste, pretože aby sme nepodceňovali naozaj ten ich psychický stav, lebo fakt je to pre nich dôležité byť v kontakte aj s tými kamarátmi a ak sa to nedá takýmto spôsobom, ako by si to predstavovali, tak využiť tie iné možnosti, ktoré máme.
Super. Zopár dobrých rád, ako komunikovať s deťmi, ako štartovať tú komunikáciu s deťmi v rámci karantény, v rámci home office nám Lenka pripravila aj ako dnešný takeaway. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Rozobrali sme tému, ako pracovať s deťmi na home office a ja už sa teším na ďalšiu časť. Maj sa krásne.